Tas ir kamerkoncerts, ceļojums mūzikā. Īpašās noskaņas tiek meklētas dažādu valstu mūzikā. Ir gan Edgara Varezē no ASV, gan skaņdarbs no Itālijas, gan arī mūsu pašu Jāņa Mediņa skaņdarbs. Vēl būs arī skaņdarbs no Rumānijas, Ungārijas, Lielbritānijas un arī Argentīnas. Pamatā ir flauta, bet arī vēl viens īpašs notikums mums ir tāds, ka pirmo reizi ieskandinās mūsu jaunā klavieres. Ieeja pasākumā ir bez maksas, tā saucamajā zaļajā režīmā.